Evangelizzazioni u kol nalle meteologija morali fil-fakulta ta' teologija fl-Università ta' Malta. Forsi iktar importanti minnek kienu u kol mara miż-żewġa u għandi tliet tfal. Magħkom il-lejla xtaqt naqsam ftit riflessjonijiet marbutin kif tafu ma' żjara tal-Papa. Issa wasal il-countdown l-aħħar ġimgħa. Qegħdin nistennew, ngħid għalija jiena nistenna bieħġari. U f'din ir-riflessjoni tal-lejla se nipprova nitratta dan is-suġġett li huwa forsi jidher xi ftit astratt, issa nitkellmu ftit iktar, fuq il-ġustizzja, il-ħnina u r-rikonċiljazzjoni. Kif tafu wkoll, illum huwa jum speċjali ħafna u għal ħafna raġunijiet. Biex nibdew minn pajjiżna stess wara kampanja elettorali li l-bieraħ naħseb nistgħu ngħidu spiċċat fi tmiema. Illum qegħdin nirriflettu dwar id-direzzjoni li nixtiequ li pajjiżna jieħu f'dawn il-ħames snin li ġejjin. U iktar minn hekk, naħseb b'mod iktar ġenerali għandna bżonn naħseb jien li nirriflettu wkoll fuq mistoqsija iktar skjetta li jiena kelli l-opportunità nipparteċipa fiha fil-fatt ta' 10 snin ilu. 10 snin ilu kienet nidiet proġett il-Knisja Maltija through il-Pastor Formation Institute. Fejn f'dan il-proġett li konna minna kien li ġbarna diversi persuni biex minn kull aspett tas-soċjetà minn diversi setturi tal-pajjiż fil-fatt edukazzjoni, saħħa, kummerċ, ġurnalisti, artisti, ecc. U flimkien konna rriflettejna dialogu wara lieħor fuq din il-mistoqsija. X'tip ta' soċjetà nixtiequ li ngħixu fiha? Dak kien 10 snin ilu u kienet esperjenza fl-opinjoni tiegħi sabiħa ħafna ta' dialogu. Minn dak iż-żmien naħseb ukoll nistgħu ngħidu pajjiżna għadda minn diversi esperjenzi qawwija. F'dal-aħħar sentejn żgur li għaddejna minn esperjenza qawwija ħafna u mhux pajjiżna biss għadna għaddejjin minnha qed nisperaw li forsi qed noħorġu minnha ovvjament qed ngħid għall-pandemija. Imma naħseb li din il-mistoqsija tibqa' rilevanti ħafna. U fil-fatt il-Papa Franġisku fl-aħħar mill-aħħar naħseb din ukoll ir-riflessjoni li jitlobna li nistaqsu mhux biss aħna f'Malta imma d-dinja kollha. Fl-istess ħin ukoll illum għadna jiena ma kellix ċans naraw x'kont qiegħda fi triqti hawnhekk, imma naħseb intom kellkom l-opportunità li taraw il-konsagrazzjoni lill-Verġni Omna Marija tal-popli Russi u Ukreni f'dan il-ġest tas-sew qawwi minn Papa Franġisku favur il-paċi. Ftit tal-ġimgħat ilu kont qiegħda f'kuntest simili, kont qiegħda nagħti talk oħra. U kont qiegħda fil-fatt naqsam l-ħsibijiet tiegħi fi grupp, it-topic dakinhar kien fuq ir-rabja tistax tkun esperjenza tajba, esperjenza ġusta. Ir-rabja ġusta kien it-topic. Imma dakinhar kont għadni jiena stess taħt xokk u naħseb mhux jiena biss għax lejliet kienet bdiet il-gwerra fl-Ukrajna. Dakinhar bil-kemm stajt nemmen x'kienet jiġri. U naħseb illum għadna fl-istess xokk u din ukoll huwa parti mill-kuntest li qegħdin nirriflettu fuqu. Jiena dakinhar nammetti li ħassejtni qisni xxukjata, qisni qed ngħix dak li qatt ma għext fajti għax jiena ma niftakarix it-tieni gwerra din hija, imma nammetti li ħsibt fin-nanni tiegħi, ħsibt fin-nanni tiegħi li dejjem kien jirrakkuntawli l-esperjenza tagħhom matul il-gwerra. U bdejt ngħid bejnu bejn ruħi din hekk kienet tinħass. Ek ħassewhom meta probabbli fuq Red Diffusion bdew jisimgħu li bdiet gwerra. Ma nafx. Żgur li naħseb f'dal-aħħar ġimgħat il-passat, il-futur qishom donnhom għalmenu kif inħoss jien sfumaw fix-xejn u sfumaw fi-preżent li huwa inċert. F'xar wara naħsbu wkoll naħseb jien ukoll li qisna ma nafux dan iż-żmien kemm sejdu. U dan il-ġest tal-Papa llum, dan l-att ta' konsagrazzjoni, ġest li talab fil-fatt li tipparteċipa fih il-Knisja kollha madwar id-dinja, jagħti xhieda fil-fatt ta' mod ieħor kif nistgħu ngħixu wkoll flimkien bħala bnedmin. Fi spirtu ta' kollaborazzjoni u mhux ta' konflitt, fi spirtu ta' ħbiberija u mhux ta' mibeda. Naħseb dak huwa l-qawwa tal-ġest iktar minn kollox li inti tinġabar flimkien u tagħmel azzjoni waħda għal spirt wieħed. Il-Knisja ta' Kristu, kif nafu, kif qed naraw anke f'din l-esperjenza bejn l-Ukrajna u r-Russja, tista' tiċċappass ma' politika korrotta. Imma tista' wkoll tkun il-ħmira u għandha tkun, mhux biss tista' tkun u għandha tkun, u dan huwa l-argument li forsi llum nippruvaw nitkellmu ftit iktar fuqu, il-ħmira ta' politika l-iktar din jituża. Huwa fuq dan li llum forsi rnexxielna nirriflettu ftit. Ovvjament kif diġà semmejt dan ukoll qed nagħmluh f'kuntest ieħor importanti għal pajjiżna, insejt naqleb is-slides imma hawnhekk qegħdin. U dan il-kuntest hemmhekk qed naqsam magħkom parti mit-talba li rajna llejla. F'dan il-kuntest ukoll qegħdin nistennew il-Papa jiġi fostna l-ġimgħa d-dieħla. Il-Papa li ġej Malta fil-fatt bħala pellegrin fil-gżira li kienet mhux biss pagana, jiġifieri mhux ludija, imma kienet barbara fis-sens propju tal-kelma, jiġifieri mhux ta' kultura greko-romana, mhux ta' kultura griega, mhux ta' kultura rumana. U li laqgħet lil Dan Pawlu, din l-istatwa li hija tant majestuża, tant għall-qalbna, aħna l-Maltin. Dan Pawlu li kien karattru ambigu ħafna, kien ċittadin Ruman, kien ludi, kien pjuttost ferventi fl-identità ludija tiegħu, imma li sar daqshekk ieħor ferventi, apostlu daqshekk ieħor ferventi ta' Kristu. U da Pawlu koll ġi fostna bħala priġunier, meqjus bħala qattil, imma li żgur ħalla impressjoni straordinarja fost in-nies tal-gżira. U għaliex għaxraw fih il-qawwa tal-fejqan. U di l-idea tal-fejqan hija xi ħaġa li naħseb importanti nirriflettu fuq. Naħseb jekk nifqu naħsbu ftit, jekk m'għandniex għalfejn naħsbu wisq, jekk inħarsu naqra lejn ħajjitna lejn dawk ta' madwarna, kollha għandna bżonn li nfiqu sew mill-ġrieħi tar-ruħ u kemm tal-ġisem, mill-mard tar-ruħ u tal-ġisem. Huwa wkoll fuq dan li naħseb tajjeb li nitkellmu ftit illum. U mhux biss għax jorbot mat-tagħlim ta' Papa Franġisku, imma wkoll għax huwa dak li l-Papa se jirrifletti fuq u fostna fil-Vanġelu tal-ħames ħadd tar-Randan. Il-ħadd li ġej se jkun il-ħames ħadd tar-Randan, il-Papa se jqaddes fostna u l-Vanġelu dakinhar se jkun proprju fuq din it-tema. Se jkun il-Vanġelu tal-mara adultera, tal-mara li nqabdet f'adulterju u li Ġesu jistedina għall-indiema. Imma forsi tajjeb ukoll li qabel nidħlu naqra iktar żgħira fil-font, niftaħ ukoll bil-kuntest ta' dawn l-esperjenzi li l-lejla din naqsmu flimkien. U l-kuntest huwa li matul dawn l-aħħar ġimgħat kellna fil-fatt numru ta' inkontri f'parroċċi din hija r-raba waħda u li dawn kienu kollha dwar il-ħsieb ta' Papa Franġisku. Illum kif qed ngħid hija r-raba laqgħa minn ħamsa li huma ippjanati. Daw bdew bażikament tul ir-Randan, tul l-esperjenza tar-Randan. Bdejna flimkien b'riflessjoni fuq l-ambjent, jiġifieri fuq il-ħolqien u l-parteċipazzjoni attiva tal-bniedem fil-ħolqien. Komplejna mbagħad wara li rriflettejna fuq il-ħolqien, bdejna nirriflettu fuq ir-relazzjonijiet. Naħseb din importanti li nidħul f'dan il-kuntest. L-ewwel riflessjoni kienet iktar fuq ir-relazzjonijiet bejn il-ġenerazzjonijiet u għalhekk it-tema jisa' fukat iktar fuq iż-żgħażagħ, imma f'dan is-sens li ż-żgħażagħ huma l-ħolma tal-futur u jekk ħolma tal-futur bil-fors li jibnu fuq il-passat. Għal Papa Franġisku kif tafu hija importanti ħafna din l-esperjenza interġenerazzjonali fejn jitkellem kif in-nannijiet għandhom bżonn dejjem jiltaqgħu man-neputijiet. Li huwa l-iktar importanti f'din ir-riflessjoni li naraw kif iż-żgħażagħ għandhom bżonn is-sosten tagħna l-kbar, għaliex biex ma jirrepetux l-iżbaljiet tagħna u għalhekk l-importanza tal-edukazzjoni, imma anke biex nagħtuhom kuraġġ u nsostnuhom għax se jkollhom bżonn jieħdu deċiżjonijiet iebsa' fil-futur. Hija dan is-sens li they need to be well equipped għal dinja li għadha qiegħda titwieled f'postna. Imma l-ġimgħa l-oħra rajna wkoll kif jinbnew ir-relazzjonijiet li għandna bżonn nibnuhom iktar fil-preżent. Qisu l-mod kif qed inħares li għadin l-esperjenza li għamilna flimkien kienet li l-ewwel bdejna bil-kuntest l-iktar wiesa, l-ambjent li ngħixu fih. Imbagħad ħalna għall-istorja. Kif minn ġenerazzjoni għall-oħra aħna ngħaddu dak li tallimna lil xulxin. Imma mbagħad il-ġimgħa l-oħra meta tkellimna iktar, konna fil-parroċċa ta' Marsa Scala u tkellimna iktar fuq l-esperjenza fil-familja, ir-riflessjoni kienet iktar fuq ir-relazzjonijiet u kif dawn jinbnew dak huwa l-punt tal-familja, x'il-familja huwa l-ewwel kuntatt fejn aħna nibnu relazzjonijiet tagħna. Fil-familja fil-fatt nitgħallmu l-lingwaġġ tal-imħabba minkejja l-ħafna konflitti. U nitgħallmu kif ħafna drabi jirrepeti l-Papa nieħdu paċenzja b'xulxin bħala miż-żewġin imma anke bħala aħwa. U dan huwa l-punt l-iktar importanti li dak li nitgħallmu fil-familja li ħan ipprova nesplora naqra magħkom iktar il-lejla huwa proprju dak li nitgħallmuh biex anke nkunu nistgħu ngħixu ħajja soda fis-soċjetà tagħna. Jiġifieri, kif ngħixu bħal aħwa f'soċjetà Maltija wkoll li iktar ma qed jgħaddi żmien, iktar fil-fatt qed tarrikkixxi ruha bid-diversità. Fl-aħħar mill-aħħar fil-familja anke jekk aħna tal-istess dem, dejjem niskantaw kemm aħna differenti. U daqshekk ieħor fis-soċjetà. U għalhekk allura f'dan il-vjaġġ ta' ħsibijiet tal-Papa Franġisku wasanna hawnhekk illum. Fejn l-idea hi li se naqsmu ftit aktar minnu Papa Franġisku u l-ħsibijiet tiegħu fuq il-prinċipji l-iktar bażiċi. Ġifieri, il-kuntest li qegħdin nitkellmu fuqu beda dan l-aspett tal-ambjent holistiku, tħallna iktar għall-aspett relazzjonali u llum allura qisna ħanidħlu dar iktar f'dak x'inhu huma dawn il-mechanics allura tar-relazzjonijiet li aħna ngħixu speċjalment fis-soċjetà imma mhux biss. U l-enfasi allura huwa fuq ir-relazzjonijiet kif diġà għad intimi, politiċi u soċjali bejn il-bnedmin kollha u issa llum fuq the presuppositions li waslu lill-Papa li jitkellem kif jitkellem. U allura anke li jieħu l-impenji li jieħu u li jgħallem bil-mod u bl-enfasi partikolari ta' kif jgħallem. Allura llum jisna dan li se niddiskutu dawn il-kunċetti bażiċi li fl-aħħar mill-aħħar ma huma xejn ħlief il-Vanġelu, l-aħbar it-tajba ta' Ġesu li qatluh, indifen u qam fit-tielet jum. Issa forsi tistgħu tgħiduli imma din x'għandha x'taqsam din il-proklamazzjoni, x'għandha x'taqsam mar-realtajiet ebsin li qed ngħixu fihom, x'għandha x'taqsam mal-gwerra fl-Ukrajna, x'għandha x'taqsam mal-inġustizzja minħabba l-kulur tal-ġilda, korruzzjoni fil-politika, f'abbużi ta' poter, inkluż fl-istituzzjonijiet tal-Knisja stess. Il-Vanġelu fiex jidħol f'dan kollu. U r-risposta naħseb li fil-fatt hi dawn it-tliet kelmiet li se nirriflettu fuqhom illum. Il-ġustizzja, il-ħnina u r-rikonċiljazzjoni. Mal-ewwel xtaqt nagħtikom naqra teaser. U teaser huwa li qbadt biex ikonna idea vaga ħafna tal-ħsieb ta' Papa Franġisku, qbadt fil-fatt sett, hekk diffiċli biex taqrawha, jien ħa ngħidhom bil-Malti. Qbadt fil-fatt l-ewwel frażi, l-ewwel sentenza ta' sett. Ħa ma ngħidux random, imma ma qatt indurhom wieħed wieħed. Mill-kitbiet ta' Papa Franġisku f'dawn l-aħħar 9 snin. U se nixxerjhom magħkom. U taraw kif hemm temi li jirrepetu ruhom. U naħseb għalhekk li dawn it-temi li jirrepetu ruhom nistgħu mbagħad nasruhom f'dawn it-tliet kelmiet li jażilna għall-lejla. Ħanibda bl-ewwel waħda. Din kienet l-enċiklika Lumen Fidei li oriġinarjament kellu jikteb Papa Benedittu imma mbagħad ħarġet taħt Papa Franġisku. U tibdek din minn Lumen Fidei, id-dawl tal-fidi. Tinsewx li l-ewwel żewġ kelmiet, ġeneralment l-ewwel tnejn ta' kull kitba tal-Papa, ta' kull kitba importanti ta' Papa, ikunu wkoll jirriflettu l-isem tad-dokument. U l-isem huwa dejjem importanti għax jiġbor fih il-ġist, jiġbor fih l-essenza ta' dak li huwa tassew importanti u tal-messaġġ l-iktar importanti li l-Papa tipprova jgħaddi. Ġifieri, l-ismijiet huma importanti u din hija dan huwa r-ritornell li qed nipprova naqsam magħkom. Mela, minn Lumen Fidei, id-dawl tal-fidi u jkompli b'din l-espressjoni it-tradizzjoni tal-Knisja fejn turi id-don kbir li ġab Ġesu. It-tieni waħda minn Evangeli Gaudium, Evangeli Gaudium eżortazzjoni apostolika post sinodu li kien sar ukoll fi żmien Papa Benedittu, kulħadd iħares lejn dan id-dokument bħala d-dokument l-iktar ċentrali ta' Papa Franġisku. U din tajt hekk: il-ferħ tal-Evanġelju jimla l-qalb u l-ħajja kollha ta' dawk li jiltaqgħu ma' Ġesu. Minn Amoris Letizia, dokument ieħor importanti dwar il-familja, u dan jgħidlek. Il-ferħ tal-imħabba fil-familji u wkoll il-ferħ tal-Knisja. Qegħdin tibdew taraw li hemm pattern qisu fihom dal-ismijiet. Dan dokument li huwa naqri iktar stramp huwa fuq l-edukazzjoni nisranija, u dan ukoll jismu hekk, jismu Veritatis Gaudium, imma jgħidlek il-ferħ tal-verità tur ix-xewqa tal-qalb tal-bniedem li jiltaqa' u jistrih fid-dawl ta' Alla u li jaqsam dan id-dawl mal-bnedmin kollha. Iż-żewġ dokumenti li ġejjin huma dawk marbutin mas-sena tal-ħnina. Id-dokument Misericordiae Vultus huwa dak li jiftaħ is-sena tal-ħnina u d-dokument Misericordiae et Misera huwa dak li jagħlaq is-sena tal-ħnina. U isimgħu xi jgħid l-ewwel wieħed Ġesu Kristu u wiċċ il-ħnina tal-Missier. Il-misteru tal-fidi nisranija donnu jsib f'din il-kelma il-ġabra sħiħa tiegħu. Qisu qed jgħid il-fidi equals Ġesu Kristu wiċċ il-ħnina tal-Missier. Id-dokument ieħor li jagħlaq is-sena tal-ħnina isem mill-Sant Augustine. Il-ħnina u l-miżerja huma ż-żewġ kelmiet li Sant Augustine juża sabiex jirrakkonta il-laqa' bejn Ġesu u l-adultera. Kombinazzjoni dan huwa l-Vanġelu tal-ħadd li ġej. Ma setax isib espressjoni jisbaħ u aktar ċara minn din biex iwassal biex wieħed jifhem il-misteru tal-imħabba ta' Alla meta jiltaqa' mal-midneb. Imbagħad mill-famuż ukoll dokument dwar il-Qdusija, Gaudete et Exultate, ifirħu tennew jgħid Ġesu lil dawk li huma perseguitati jew umiljati minħabba f'ismu. Imbagħad miż-żewġ enċikliċi famużi ħafna, waħda fuq l-ambjent u waħda kif ukoll ngħixu bħalaħwa, din hija t-tema li jażilna għal din is-setta talks, Laudato Si tkun imfaħħar mulejja kien Janni San Franġisk tas-Sisi f'din l-anja sabiħa u jfakkarna li d-dar komuni waħda tagħna qisha wkoll oħtna li magħha naqsmu ħajjitna u bħalhom sabiħa li tilqana f'dirajja u fratelli tutti wkoll ispirata minn San Franġisk tas-Sisi indirizza, di interessanti, indirizza lil ħutu kollha irġielu nisa u proponilhom stil ta' ħajja li għandha t-toma tal-Vanġelu. Imbagħad dokument, dan dokument ibes marbut ma' l-abbużi fil-Knisja, ukoll però għandu din l-istess tema, dokument Vos Estis Lux Mundi, intom id-dawl tad-dinja. Belt li tkun qiegħda fuq muntanja ma tistax tinħeba, Sidna Ġesu Kristu isejjaħ lil kull fidil biex ikun eżempju imdawwal ta' virtù, integrità u qdusija. Insomma, dawn kienu ftit hekk biex nagħti flavor mit-tagħlim ta' Papa Franġisku u għalija l-menu meta narhom flimkien it-temi li jidhru f'dawn id-disa' snin ta' tmexxija ta' Papa Franġisku niġborhom f'dawn il-kelmiet. Il-ferħ, id-dawl, Ġesu Kristu, il-Vanġelu u dawn il-kliem kollha b'xi mod u maniera kollha jesprimu l-istess esperjenza, l-istess realtà, l-istess misteru divin li huwa l-ħnina tal-Missier. U din fil-fatt hija t-tema prinċipali. Iż-żewġ kelmiet l-oħra, allura, il-ġustizzja u r-rikonċiljazzjoni nistgħu narawhom sa ċertu punt bħala iż-żewġ idejn tal-ħnina. Qishom il-frott tal-parteċipazzjoni tagħna bħala bnedmin f'din ir-realtà ċentrali tal-eżistenza tal-bniedem li huwa l-fatt li Alla iħen. U għalhekk qisu din l-idea li ħanipprova naqsam magħkom, ħanimxu pass pass. U ħanitkellmu issa fuq kull waħda minn dawn il-kliem, ħanibda bil-ġustizzja, imbagħad il-ħnina, imbagħad ir-rikonċiljazzjoni u naraw kif dawn imissu kull parti ta' ħajjitna, mill-familja fir-relazzjonijiet intimi tagħna, għall-ħajja soċjali u politika, għar-realtà sħiħa ta' dinja medda mill-vjolenza tal-gwerer. Reba nuqqas ta' ħarsien tal-ambjent. Mela, ħanibdew flimkien. Il-ġustizzja. Kif tafu Papa Franġisku twilet, trabba u serva bħala religjuż, bħala saċerdot, bħala isqof f'pajjiż enormi, moni b'ħafna riżorsi naturali u li jara li lun nifsu interessanti. L-Arġentina jara li lun nifsu bħala l-aħħar tad-dinja, il-periferija tad-dinja. F'realtà politika komplessa fejn hemm esperjenza qawwija ta' migrazzjoni, il-Papa nifsu l-ġenituri tiegħu kienu migranti, ta' taħlit ta' kulturi, speċjalment fl-isfond tal-kolonjaliżmu Ewropew li biddel il-wiċċ tal-kontinent Amerikan mis-seklu 16-il quddim, imma anka ta' instabilità politika u allura ta' problemi soċjali ta' faqar. Bla dubju jara dan il-Papa u jenfasizza iċ-ċentralità tal-ġustizzja soċjali fil-ħsieb tal-Knisja. Għalhekk ukoll għażel ismu stess u stess jirrakkonta li għażel ismu Franġisku bħala tislima lil San Franġis tas-Sisi biex żgur qatt ma jimsa l-karba għall-ġustizzja tal-fqar, taż-żar, ta' dawk l-iktar minn sija. U nafu wkoll bil-ħafna stampi, bil-ħafna immaġni li Papa Franġisku dejjem iġib quddiem għajnejna. Il-Knisja stess trid tkun f'qira bir-riħa tan-nagħaġ li huma dawk li għalihom ir-rajiet tajjeb jagħti ħajtu. Il-fqar, il-migranti, speċjalment dawk l-iktar li sofru huma bla dubju dawk li l-Papa jħobb bożza kbira. Kif nafu, personalment iżur il-morda, personalment iżur il-ħabsin u fl-ewwel ġest tal-Papa tiegħu mar Lampedusa jilqa lill-migranti li kienu għodhom spiċċaw marqa. Anka fl-isfond ta' żjara tiegħu f'pajjiżna, probabbli li ma ntażlitx it-tema u rew fostna u rew magħna ħlewwa li ma bħala għalxejn. Ġifieri il-ġest ta' ospitalità se jkunu importanti fi żjara tal-Papa. Imma u din qed nipprova ngħid, importanti li dawn il-ġesti narawhom fis-sinifikat proprju tagħhom. Il-Papa ma jagħmilx dawn il-ġesti u ma jitkellimx b'qawwa kontra r-reba, l-korruzzjoni, kontra l-ħerba tal-ambjent, kontra l-indifferenza lejn il-fqir u dawk li ħarbu minn pajjiżhom f'disperazzjoni għax huwa xi bniedem twajjeb u straordinarju. Iva, bla dubju l-Papa huwa bniedem twajjeb u straordinarju, għandu kompassjoni kbira. Imma il-punt mhux dak, il-punt huwa li meta l-Papa qed jitkellem fuq dawn it-temi, mhux qed jitkellem għax qiegħed jgħid li n-nisrani n-nisrani biss jgħixha din ir-realtà. Fil-fatt il-maġġoranza ta' drabi li l-Papa jitkellem fuq dawn it-temi, speċjalment fl-enċikliċi soċjali tiegħu, Laudato Si u Fratelli Tutti, huwa qed jindirizza lid-dinja kollha, qed jindirizza lil kulħadd. Propju għax jafsew li qegħdin nitkellmu fuq dak li kwalunkwe persuna tista' tifhem u allura tagħżel li tagħmel. U f'dan is-sens li qed nipprova ngħid li l-ġustizzja li hija l-ġustizzja li qabel kollox twassal lill-Papa biex jiddefendi l-fqir. U ma hemm xejn straordinarju fi kliem ieħor, ma hemm xejn partikolarment nisrani. Ħa nitkellmu fuq dak li huwa partikolarment nisrani, imma issa qegħdin nitkellmu fuq dak li huwa uman. Fl-wieħed jitkellem ċar u tont dwar id-drittijiet fundamentali ta' kull persuna, mill-ġuf sal-aħħar nifs ta' ħajjita, li din tgħix ħajja dinjitusa. Issa xi tfisser tgħix ħajja dinjitusa huwa wkoll relattiv. Għaliex? Għax is-soċjetà tiżviluppa. U fl-iżvilupp tas-soċjetà kulħadd ħaqqu imbagħad li jipparteċipa u li jgawdi minn dak l-iżvilupp. Jekk aħna l-koll bnedmin, m'hux ġust li l-ġid tad-dinja ikun f'idejn il-ftit waqt li l-ħafna jmutu bil-ġuħ. M'hux ġust li dawk li jgħixu fis-sigurtà jabbandunaw għall-mewt lil dawk li huma f'periklu. U lanqas m'hux ġust li l-edukazzjoni jew opportunitajiet għall-futur aħjar tkun għal dawk li twildu f'ambjent privileġġat waqt li dawk li diġà batew ħafna f'ħajjithom ikollhom inqas opportunità ta' sosten. Il-punt tal-ġustizzja hu li kull bniedem għax bniedem għandu dritt għal dak li huwa bażiku biex jgħix ħajja tas-sew ta' bniedem. Jekk jien ma nixtieqx li wliedi jitrabbew fil-ġuħ, naħseb għandu wkoll id-dover li nitma' l-itfal ta' ħaddieħor. Jekk nixtieq li wliedi kollhom futur, għaliex ukoll mhux it-tfal tal-ġirien tiegħi? Issa, tajduli qed tkun naqra idealista u forsi nagħtikom naqra raġun. Għax it-tensjoni fejn jidħol id-diskors fuq il-ġustizzja tinħoloq propju hawn. It-tensjoni tinħoloq. Meta nitkellmu fuq il-ġustizzja, fuq ir-responsabbiltà li l-koll għandna lejn xulxin bħala bnedmin f'relazzjonijiet komplessi, propju għax ir-relazzjonijiet tagħna mhumiex kollha l-istess. Xi tfisser din? Tfisser hekk. Uliedi huma tiegħi. Inħoss xi ħaġa partikolari lejhom għax jiena omhom. Li ġġani allura li ma nħossniex preċiżament bl-istess mod lejn tfal oħrajn. Dan il-punt huwa importanti għax naħseb xi kultant ifixkinna u kultant naħseb ifixkinna speċjalment lilna l-Maltin li tant nuru għozza lejn uliedna u lejn il-familji tagħna. Mela ħani prova nispjega naqra din, għalmenu x'għandi f'moħħi. Huwa minnu li hom jew missier għandhom responsabbiltajiet partikolari lejn uliedhom, għandhom imma responsabbiltajiet ikbar lejn uliedhom. Mhux biss għax ġabuhom fid-dinja, imma għax meta titwielet tarbija din titwielet f'nukleu u relazzjonijiet ġodda li wkoll jitwieldu. Meta titwielet tarbija twieldet ukoll l-omm, twieldet ukoll missier, twieldu nannit, twieldu tijiet, twieldu kuġini, etc. etc. Ir-rabtiet tad-demm juru l-investiment kbir li aħna nagħmlu f'xulxin. U juru iktar minn kollox li issa għandna dover ġdid, persuna oħra li rridu niftakru fiha u nagħmlu sagrifiċċji għaliha. Imma din importanti l-imħabba fil-familja kif jgħid Papa Franġisku, mhix biss imħabba esklusiva, ma jfissirx li għax jiena għandi tfal tiegħi inħobb lilhom u lilhom biss. Hija dejjem imħabba ammila, din hija l-kelma li juża Papa Franġisku. Imħabba li dejjem titkattar. Għaliex? Għax tkattar il-kompassjoni. U anka tkattar il-ġid. Għax fejn persuni jitalmu jikollaboraw u jaħdmu fl-imkien, joktor il-ġid. U fil-familja, fl-aħħar mill-aħħar, dan l-ispirtu li nitrawmu fih, li nġildu kemm nġildu maħutna, għalmenu nippruvaw, nġibdu ħabel wieħed, u għalmenu nippruvaw li naħdmu ta' sostenna l-xulxin. U ħankunu onesti, nafu li mhijiex faċli din. Imma l-punt huwa dan, mhux għas-sosten tiegħi jew taċ-ċirku żgħir tiegħi kontra s-sosten tiegħek jew iċ-ċirku żgħir tiegħek. Li naħsbu li niddefendu t-territorju tagħna, il-ġid tagħna, dak li rnexxielna nakkwistaw għalina u għal dawk qrib tagħna. Mhix tant ħaġa ħażina, imma hija ħaġa limitata. Hija ma mhix il-viżjoni sħiħa, hija biċċa mill-istampa, hija sa ċertu punt, qed naraw biss l-ponta ta' mneħirna. Sa issa, sa dan il-mument, u mhux ukoll il-quddiem, li naqbes għal tiegħi biss li nipprova nħares lil tiegħi u nara lil ħadd ieħor żejjed u jista' jfixkinni. Forsi għall-mument tista' tenni nimxi naqra pass ieħor il-quddiem, imma mhix sostenibbli għall-futur. U x'aktarx twassal għal traġedja iktar il quddiem. Għalhekk dak li fil-fatt nitalmu fil-familja huwa kif ngħixu ta' familja ma' kulħadd bis-sakrifiċċji kollha li dik timplika. Kif ftit passi żgħar nitalmu nwessaw iċ-ċirku tal-ħajja soċjali tagħna. Din tibda miċ-ċirku tal-ħbieb. Titwessa ċirku tar-raħal jew tal-belt u terġa' tikber għall-isfera taċ-ċirku tal-pajjiż tan-nazzjon saħan sitra ta' kollaborazzjoni bejn nazzjonijiet u dik iktar wiesa tal-pajjiż tad-dinja kollha. Il-punt ta' Papa Franġisku f'Laudato Si li l-art hija l-omm u fi fratelli tutti li allura ngħixu l-kol ta' aħwa huwa l-bażi ta' ħajja soċjali u politika f'dinja fejn l-ekonomija hija waħda. Il-problemi ambientali huma inkomuni, fejn pandemija ma tħarriġ lejn l-uċuħ jew il-passaport, fejn il-mezzi ta' komunikazzjoni tassew ġabuna dejjem iktar qrib xulxin. L-iskuża li ma nafux li persuni li twildu f-kulturi u partijiet tad-dinja l-oħra huma fil-fatt ħutna wkoll, ma tantx tista' treġġi f'dinja li tassew saret villaġġ globali. U naħseb għalhekk li llum qegħdin ninkwetaw minħabba l-gwerra fl-Ukrajna, għalhekk ninkwetaw għal dak li jiġri fi kwalunkwe post ieħor fid-dinja. Mhux għax aħna nies twajbin iż-żejjed, imma xi sens komun jurina li ma nistgħux naħarbu mill-fatt li kull ma jseħħ fid-dinja huwa f'ekosistema waħda u jaffettwa lil kull persuna fid-dinja u allura jaffettwa lili wkoll. U jekk aħna ninsabu f'relazzjoni sistemika mal-ħolqien u r-realtà politika, aħna marbuta wkoll fid-dmirijiet reċiproċi. Dini fil-fatt li jissens ta' ġustizzja tipprova tartikola, tipprova tajt, dini jissens tagħha, x'inhuma dmirijiet u drittijiet li jorbtuna flimkien f'relazzjonijiet reċiproċi bħala familja waħda umana. Issa tajdu li prosi da kollu kliem sabiħ. Għax nafu wkoll però li żgur aħna bħala bnedmin fil-fatt nonqsu u nonqsu bil-kbir. Nonqsu mid-dmirijiet tagħna u nonqsu mir-rispett lejn xulxin. Nidħlu f'relazzjonijiet ta' pika, ta' ejra, ta' mibeda, ta' violenza. Hemm xi ħaġa li żżomna milli nkunu tassew razzjonali u din ngħixuha dan is-sens komun. Minn flok nispiċċaw inweġġaw il-xulxin u nkissru minn flok nibnu. Aħna nagħmlu saħan sitra dak li ma nixtiequx. U għalhekk, fir-realtà, u forsi dan huwa il-punt, mhux daqshekk possibbli li l-bniedem jgħix biss b'sens ta' ġustizzja. Is-sofferenza, il-krudeltà, il-ħażen fil-qalb huma realtajiet li anke jekk ma jagħmlux sens jaffettwaw ħajjitna. U hemmhekk fejn tidħol il-ħnina. Mela. Papa Franġisku fit-talim tiegħu juri b'mod ċar li jekk il-ġustizzja tipprova timbena fuq ir-raġuni tal-bnedmin u saħansitra kapaċi tikber u twassal għal ħafna ġid meta l-politika tassew tkun għas-servizz tal-ġid komuni u mhux tal-ftit, il-ġustizzja propju għaxi tal-bnedmin xorta għanda limitazzjonijiet ċari li ġejjin mill-qalb tal-bniedem stess. U dan għax il-bniedem mhux biss jiżbalja bil-ftit, imma l-bniedem hu fallibbli u fil-libertà tiegħu jew tagħha nistgħu nażlu u fil-fatt sforz lama, dufija u anke l-ħażen għal deċiżjonijiet li jmorru kontra tagħna nfusna stess. Fi kliem ieħor il-bniedem f'qalbu għandu ġibdiet reali li jfixkluh milli jara fil-verità, milli jaġixxi b'mod ġust, milli jkun tassew prudenti u qaddis bħalma jixtiequ jkun Alla li ħalaqna fuq xbija tiegħu stess. Il-biża' il-korla s-supervja l-ejra, is-sens proporzjonat ta' mistħija, that sense of shame li jiena ma jinxejn li tkissrek hekk minn flok tibnik tkissrek. Huma esperjenzi fil-qalb tal-bniedem li tassew, fil-veru sens tal-kelma, ma jħallunix najxu fil-paċi. U allura ma jħallunix namlu ġudizzju ġust u li jwassal għat-tajjeb. Min flok iwasluna għal-violenza, għal-mibeda. Għax naraw fil-fond ta' qalb, fil-fond ta' qalbna u ta' qalbna stess, dak il-waħx, dak il-ħażen, dawk il-vizzji li nafu li aħna ma nistgħux neħilsu minnhom waħedna. U naħseb dan huwa t-toqol eżistenzjali li nsejħulu dnub. Dan huwa li jġib il-mewt tar-ruħ. Dan huwa li fil-fatt ma jħallinix inkunu kuntenti. Dan huwa wkoll dak li nagħmlu minn kollox biex naħarbu minnu. Infittxu aktar flus, iktar suċċess, iktar pjaċir, iktar poter, iktar kontroll. U fir-realtà din it-tbatija tar-ruħ dan id-dnub għandha soluzzjoni waħda biss, kif jgħid Sant'Augustin, li nistrieħu f'Alla nnifsu li huwa dak li konna maħluqin għalih. Il-fidi tagħna tgħidilna li t-toqgħod tal-bniedem ġej mill-fatt li aħna kollettivament u personalment nitwarbu mit-triq li twassalna int il-missier li ħalaqna u minn flok nażlu triq li nagħmlu ta' rasna. Il-fidi iżda tgħallimna wkoll li Alla ma jibqax ideħ fuq żaqqu jistennina nsofru l-konsegwenzi ta' dnub tagħna li ġibnieh bidejna stess. Minn flok, meta l-bniedem waqaf id-batija eżistenzjali, Alla ħejja poplu, ġenerazzjonijiet ta' familji li jilqaw u jarfu minnu tas-sew Alla. Li fosthom kellu jitwielet il-Messija, is-Salvatur. Alla li ħalaqna hekk juri wkoll u tas-sew minnu. Aħna li kinħaqna l-kundanna minn flok Alla jagħtina s-salvazzjoni. Alla minnu? Alla u dak li jħen. Alla li jħobb lil dawk li ħalaq tassew għal dejjem u tassew sal-aħħar. U għalhekk jibgħat lill-Ibnu stess biex jurina t-triq li hi l-verità u l-ħajja. Meta Papa Franġisku jitkellem fuq il-ferħ tal-Evanġelju, u Papa Franġisku jitkellem fuq il-ferħ tal-Evanġelju il-ħin kollu, dini il-fidi li qed jispjega. Li f'mumenti partikolari ta' ħajjitna u speċjalment meta missu l-qiegħ, Alla hemm ikun magħna. U mhux biss ikun magħna b'mod astratt, imma jkun hemm f'persuna li tassew kien bniedem bħalna, twielet bħalna, bata bħalna, miet bħalna u għalina. Imma hu wkoll rebaħ fuq il-mewt u fuq id-dnub. U hekk jistieden li aħna nagħmlu wkoll li bħalu wkoll nirbħu fuq l-uġieħ eżistenzjali, fuq id-batija tal-ħajja, fuq dak kollu li jinkwetana u tassew induq il-paċi u l-ferħ li jiġi minn Alla li ħalaqna. Dini l-aħbar it-tajba li nduqwa fil-persuna ta' Ġesu Kristu. Issa, nerġa' ngħid, forsi dan jinstema' klim sabiħ jew astratt. Ma naħsibx. Għax naħseb, u ngħid għaliex ma naħsibx, naħseb li l-kol nafu li d-batija tassew kifra fil-ħajja ukoll mhijiex biss klim, imma hi realtà krudili. U anke jekk jien għadni żgħir jew għadni żgħira, u forsi l-ħajja s'issa kienet ġeneruża miegħi u għadni ma doqgħodx tassew l-imrar, għal kull wieħed u kull waħda minna jasal tassew iż-żmien tas-sofferenza. Dik hi is-sens tal-mewt. Kull wieħed u kull waħda minna irid jikkonfronta ruħu mar-realtà li ma nistgħux naħarbuha. Mhux għax b'kastik, imma għax hekk hi l-ħajja. Imma allura, jekk jiena naf li d-batija fil-ħajja hija reali u stat ta' fatt, daqshekk ieħor nista' nittama u naraf li l-fejqan il-ferħ veru komplut ukoll u stat ta' fatt. U dini l-aħbar it-tajba, it-tama, fir-realtà fiduċja sħiħa, li bħalma l-imrar induquh u nafu li jista' jkun qar milli dak li nduq u dejjem jista' jkun hemm xi ħaġa għar. Hekk ukoll meta nduq u l-ferħ, anke jekk ftit, dan iġelna nemmnu li l-ferħ ukoll jeżisti b'mod sħiħ. U l-ferħ sħiħ li narawh persuni partikolari li narfu fihom qudusija din l-idea tal-qaddisin. Aw għalhekk nibqgħu niftakru fihom, huma juruna li din it-tama hija vera u li din hija t-tama li ngħixu għaliha. U anke meta din l-esperjenza ta' ferħ induquha f'ħajjitna, għal mument żgħir, imma mument żgħir li juri l-essenza tagħha. Hemmhekk din hi l-esperjenza ta' dawl li qed jitkellem fuqha il-Papa, meta nduquha tant ħalli impatt enormi f'ħajjitna li bil-fors tbidlek u tbidlek għax tara kemm il-ħajja tiegħek u kemm il-ħajja tal-oħrajn b'mod ġdid. Hija esperjenza fejn tħossok li tassew inġbart minn xarek, li Alla tassew ħenna lik, li jint maħbub jew maħbuba kif jint bil-ħama kollu tiegħek. Dini il-laqa mal-wiċċ tal-ħnina divina li hu Ġesu Kristu nnifsu, u dini hija l-qofol, hija l-pedament mhux biss tat-tagħlim ta' Papa Franġisku, imma tal-fidi nisranija. U allura hija l-bażi li tagħti sens għal dan li sem li aħna nġorru li aħna nsara, għal dan li sem li għamilna knisja. Għalhekk il-ħniena hi l-laqgħa ma' traxxendent, hi l-laqgħa ma' dak li huwa l-iktar għoli li nistgħu nimmaġinawh. Hija l-laqgħa mal-imħabba, hija l-esperjenza ta' mħabba li fiha nistrieħu. Imma hija wkoll sfida. Għax dak li jiltaqa' mal-ħniena, imbagħad ma jistax ma jħenx. Dak li jiltaqa' ma' Kristu ma jistax ma jsirx appostlu tiegħu, għax ixandar dak li seħħ f'ħajtu bil-ferħ. Dini l-esperjenza ta' Pawlu, l-Apostlu missierna, dini dak li rċivejna bħala Maltin, meta anka kif kien għadu salvat mill-arqa u għaj immejjet, Pawlu xorta fejja lill-morda, Pawlu xorta xandar lill-Kristu. Il-ħniena ma nistgħux nżommu għalina, bil-fors irridu ngħaddu għal il-proxmu. Imma l-ħniena wkoll irridu nibqgħu nippruvaw nikbru fiha għax aħna bnedmin. U l-perfezzjoni f'daqqa waħda ma seħħx, nibqgħu dejjem nippruvaw insiru aħjar. U għalhekk is-sens ta' dixxipulat fil-ħajja nisranija. Mhux biss inkunu wiċċ ta' Ġesù, imma rridu nitgħallmu mingħand Ġesù. U kif jgħid Papa Franġisku, bħalu nkunu man-nies, bħalu nterqu t-toroq u bħalu nieħdu r-riħa tan-nagħaġ. Imma meta niġu għall-fatti, issa, allura, din l-esperjenza ta' ħniena li jien nirċievi b'mod personali u niltaqa' magħha fil-proxmu, x'forom konkreti tieħu fil-ħajja ta' kuljum? U dini li twassalni għat-tielet u l-aħħar parti, ir-rikonċiljazzjoni. Naħseb l-effett tal-esperjenza tas-sew spiritwali, tal-esperjenza ta' fejqan, tal-esperjenza ta' ferħ, ma jfissirx fil-fatt li intemmet it-tbatija, imma li tagħti dimensjoni ġdida lill-ħajja inkluż lit-tbatija fil-ħajja. U din id-dimensjoni ġdida naħseb li nistgħu narawha bħala u dan is-simbolu jiena jogħġobni ħafna personalment. Li terġa' twaħħad dak li jumkisser, qed nuri hawnhekk dik li fit-tradizzjoni Ġappuniża tisseħħ il-kintsugi, li inti għandek biċċa poteri li tkun imkissra u terġa' ssewwiha bid-deb. U allura tiġi jiżbaħ, dak li jkun imkisser jiġi jiżbaħ. Jiena tfakkarni ħafna fil-ġisem glorjus ta' Kristu li qam il-mewt li xorta kienet kellu l-pjagi. Għalhekk terġa' twaħħad. Ir-rikonċiljazzjoni terġa' twaħħad dak li kien tkisser, terġa' ġib flimkien lil dawk li kienu twarbu, terġa' taqgħet il-familji, terġa' tkebbes il-biberiji, terġa' tqarreb saħansitra popli mifruda, dak kien li tlabna l-lejla, terġa' tfejjaq saħansitra l-weġat li kienu qed iġibu mart fiżiku. Dini ir-rikonċiljazzjoni li terġa mhux biss twellet mill-ġdid qishek qed tagħmel reset, tafas ir-reset button, le ma tagħmilx hekk. Li tagħmel huwa li tagħti ħajja ġdida lil dak li kien jidher li hu biss għar-rimi jew għall-ħruq. Li terġa ġġib flimkien dak li kien tfarrak huwa fil-fatt il-mod konkret kif il-ħolqien u permezz tal-bnedmin li jarfu l-ferħ tal-ħniena ta' Alla. Tiġi wieħed jista' jesprimi din l-istess ħniena tal-missier li tagħti l-ħajja. Papa Franġisku kif nafu juża immaġini qawwija ħafna li naħseb jiena tirrifletti r-rikonċiljazzjoni u l-ispirtu tagħha li huwa l-isptar f'kamp tal-battalja. Anka fejn il-vjolenza u l-mewt jidru li ħadu r-ridni f'idejhom, hemm il-bniedem ta' ħniena imur u jipprova jisserraħ anka lil dawk li waslu fl-aħħar momenti ta' ħajjithom. Hemm fl-iktar post mudlam il-ħniena tidher bħala l-iktar dawl li jferreħ għax iwennes ir-ruħ u jerġa' jibni. Anka jekk jidher li ma nbeniex jerġa' jinbena. Il-bniedem jerġa' jieħu r-ruħ, letteralment. Naħseb ukoll għalina f'Malta u biex nidħol naqra żgħira iktar marbuta ma' żjara tal-Papa li tfakkarna fl-antenati tagħna li jurewh l-ewwel imma bħala, naħseb li r-rikonċiljazzjoni bħala qatt ta' ħniena għanna l-opportunità li nesprimuha kull darba li anka nilqgħu fostna dak li hu barrani. U barrani ma jfissirx ta' passaport differenti biss. U nixtieq niftaħ naqra żgħira fuq qadin. Meta tgħix fi gżira mdawwar bil-baħar, naħseb bil-fors li titgħallem li bejn poplu ieħor teżisti fruntiera, fil-kastana u għall-baħar innifsu. Bil-fors tittaqsmu dan il-baħar biex inti titħallat ma' niżoħrajn. Tant nemnu aħna fil-fruntieri, u ma nistgħux ma nemnux fihom, li ta' spiss ankantella u ħitan bejnietna stess. Raħal kontra ieħor, partit kontra ieħor, familja kontra oħra. Nibqgħu sejrin hekk. Imma mbagħad għandna wkoll dan l-espressjonijiet li ma titħollix fl-għalqa, li mill-għadba l-ġewwa. Fl-aħħar mill-aħħar li dejjem hemm distinzjoni bejn aħna u dawk li mhumiex magħna. Din hija esperjenza umana. Naħseb però li hija wkoll esperjenza Maltija propju minħabba l-ġeografija tagħna. Imma ironikament, għalina li din hija esperjenza tant li tmissna fil-laħam il-ħaj, nafu wkoll l-oppost tagħha li l-baħar għalina huwa dejjem opportunità ta' esperjenzi ġodda. Aħna nħobbu nsifru aħna l-Maltin ħafna. Inħobbu nesperjenzaw dak li huwa ġdid. Inħobbu nitħaltu ma' dem u kulturi oħrajn. U ħafna drabi aħna nafu li dawn kienu ta' ġid f'Malta. Aħna dal-aħħar xtrajt minn fuq l-internet it-test biex nagħmel it-test tad-DNA. Propju għax għandi kurzita, għax jiena Maltija u għandi kurzita nkun naf id-dem tiegħi kemm huwa mħallat. Għax aħna l-Maltin hekk aħna. Għadni ma battux it-test. Imma din l-istorja tagħna li aħna dejjem nitħaltu għax għalkemm għandna l-fruntieri dawn huma porużi, għalmitna inkunu flessibbli, inkunu reżiljenti, nafu ħafna mmorru man-nies. Nafu ħafna nilqgħu lil dak li jkun, nafu ħafna nifirħu b'dak li jkun u nġajluh inħossu komdu magħna, għandna vera nies tassew ospitabbli u tassew nies għadni tad-deb. Dawn il-karatteristiċi tassew jagħmluna poplu li quddiemna dejjem u f'kull mument għandna għażla u għażla ċara. Jew li nwebsu qalbna kontra xulxin, jew li nkunu xhieda ta' ħniena u ta' rikonċiljazzjoni. Din l-għażla, kif qed ngħid, tlaqqas biss hija ta' darba, hija ta' kuljum u f'kull mument li aħna fis-soċjetà tagħna niltaqgħu ma' dawk li huma fostna imma mhux bħalna. Jiġifieri niltaqgħu ma' kull proxmu fl-aħħar mill-aħħar, ma' kull ġar, għax kull relazzjoni hi dejjem fraġli, kull relazzjoni hi dejjem jibsa u dejjem xi ftit jew wisq tqanqal xi sens ta' vulnerabilità. Imma din l-istess esperjenza ta' vulnerabilità tagħtina wkoll iċ-ċans li nieħdu riskju, li nikbru f'tentattiv tagħda. Huwa f'dan il-mument li għax nitħeġġu inkunu wkoll tassew xhieda tal-Vanġelu tal-ħnina. U li għandna wkoll allura l-opportunità li ngħixu stil ta' ħajja ġdid fil-politika u l-ħajja soċjali tagħna. Ħani konkludi, għax qed jibda jafas il-ħin, bi kwotazzjoni minn Papa Franġisku stess. Jiena labla b'ħafna llum naħseb li tajjeb li nagħlaq tassew bil-kliem tal-Papa waqt li qegħdin nistennew f'din l-aħħar ġimgħa. Ħanaqsam magħkom quote pjuttost twila, żewġ paragrafi, mill-kitba ta' Papa Franġisku felu il-ġublew tal-ħnina. Il-kitba hija Miserikordija et Misera. Fuq l-iskrin se naqsamhom bl-Ingliż imma se naqrahom bil-Malti. Aħna msejħa nkabru kultura tal-ħnina, ibbażata fuq l-iskoperta mill-ġdid tal-laqgħa mal-oħrajn. Kultura fejn ħadd ma jħares dejn lieħor bil-differenza u ma jdawwarx wiċċu meta jara tbatija tal-aħwa. L-opri tal-ħnina huma artiġjanali kemm hija espressjoni sabiħa din. L-ebda waħda minnhom ma jibħal l-oħra. Idejna jistgħu jintużaw sabiex joħolqu modelli bel f'mod. U anka jekk wieħed biss huwa Alla li jispira, u waħda biss hija l-materja li dik li nimmudellaw u magħmul minnha, jiġifieri l-istess ħnina, kull wieħed minnhom għandu forma differenti. L-opri tal-ħnina fil-fatt jaffettwaw il-ħajja kollha kemm hi tal-persuna. U għalhekk li nistgħu nagħtu l-ħajja l-rivoluzzjoni kulturali billi nibdew bis-sempliċità tal-ġesti li jafu jilħu l-ġisem u l-ispirtu, jiġifieri l-ħajja tal-persuni. Dan huwa impenn li l-komunità Nisranija tista' tagħmlu tagħha bl-għarfien li l-kelma tal-mulej dejjem isejħilha sabiex toħroġ mill-indifferenza u mill-individualizmu li fih aħna attentati li ninalqu biex ikonna eżistenza komda u mingħajr problemi. Il-foqra dejjem issibuhom magħkom, jgħid Ġesu lid-dixxiepli tiegħu. M'hemm l-ebda skuża li tista' tiġġustifika nuqqas ta' involviment mal-foqra meta nafu li huwa identifika lilu nnifsu ma' kull wieħed minnhom. Il-kultura tal-ħniena tinħoloq fit-talb kostanti fil-ftuħ doċli għall-ħidma tal-ispirtu, fil-familjarità mal-ħajja tal-qaddisin u fli tkun viċin b'mod konkret mal-foqra. Hija stedina urġenti sabiex ma nitħawdux dwar fejn huma importanti li nimpenjaw ruħna. It-tentazzjoni li nagħmlu teorija tal-ħniena tingħeleb jekk din issir il-ħajja ta' kuljum ta' parteċipazzjoni u kondiviżjoni. Min naħa l-oħra m'għandna ninsew qatt il-kliem li bih l-Apostlu Pawlu waqt li jirrakkonta l-laqgħa tiegħu ma' Pietru, Ġagbu, Ġwanni wara l-konverżjoni, ippoġġi fil-wiċċ aspett essenzjali tal-missjoni tiegħu u tal-ħajja Nisranija kollha kemm hi. Talbuna biss li minn naħa tagħna nibqgħu niftakru fil-fqar. Ħaġa li fittixna minnha minn qalbi. Ma nistgħux ninsew l-fqar, hija stedina attwali illum aktar minn qatt qabel li timponi ruha għall-evidenza evanġelika tagħha. Fl-aħħar ned biex nikkonkludi, l-esperjenza tal-Ġublew timmarka fina l-kniem tal-Apostlu Pietru. Intom li darba ma kontux issibu ħnina, issa sibtu l-ħnina tiegħu. Dak li rċivejna m'għandniex nżommuha lina biss, iżda għandna naqsmuh maħutna li qed ibatu sabiex huma jiġu sostnuti bis-saħħa tal-ħnina tal-Missier. Il-komunitajiet tagħna għandhom ikunu miftuħin sabiex jilħqu lil dawk kollha li jgħixu fit-territorju tagħhom. Ħalli bekk iż-żejjila ta' Alla tasal għandhom permezz tax-xhieda ta' dawk li jemnu. Dan huwa iż-żmien tal-ħnina. Kuljum tal-mixja tagħna huwa mmarkat mill-preżenza ta' Alla li jmexxi l-passi tagħna bil-qawwa tal-grazzja li l-Ispirtu jferra fil-qalb sabiex jiffurma u jagħmilha kapaċi tħobb. Dan huwa żmien tal-ħnina għal kulħadd u għal kull wieħed waħda minna, sabiex ħadd ma jasal jaħseb li huwa barrani għal Alla li jinsab dejjem qrib u għal qawwa tat-tenerezza tiegħu. Dan huwa żmien tal-ħnina sabiex dawk li huma dajfa u bla difiża imbeda weħidhom jistgħu jilqgħu il-preżenza tal-aħwa li jsostnuhom fil-bżonnijiet tagħhom. Dan huwa żmien tal-ħnina sabiex il-foqra iħossu fuqhom infushom il-ħarsa ta' rispett iżda attenta ta' dawk li wara li rebħu l-indifferenza skoprew dak li huwa essenzjali fil-ħajja. Dan huwa żmien tal-ħnina sabiex kull midneb ma jgħija qatt jitlob maħfra u jħoss li tal-Missier li dejjem tilqgħu u tiġbdu leh. Grazzi. Jekk tkunu tixtiequ tgħaddu xi kummenti jew kolkom xi mistoqsijiet personali, ħallejtulkom l-email address tiegħi. Issa fil-każ jekk tixtiequ ikonna dialogu iktar kalm.